Пантыфік падзякаваў каталіцкім дабрачынным арганізацыям, якія працуюць у Іраку і Сірыі, дапамагаючы мясцоваму насельніцтву. Прымаючы іх прадстаўнікоў сёння ў Ватыкане, ён з сумам адзначыў, што нягледзячы на шматлікія намаганні ў розных галінах, логіка вайны і прыгнёту цёмныя інтарэсы і насілля працягваюць сеяць хаос у гэтых краінах, а драматычныя наступствы крызісу ўжо бачныя далёка за межамі рэгіёну, гаворка ідзе перш за ўсё пра з'яву міграцыі. Гледзячы на многія спакутаваныя аблічча людзей у Сірыі і Іраку, у блізкіх і далёкіх да іх краінах, дзе мільёны бежанцаў вымушаны шукаць прытулку і абароны, касцёл бачыць аблічча свайго пана падчас яго мукі, сказаў пантыфік. Ён дадаў, што праца каталіцкіх дабрачынцаў па аказанні дапамогі гэтым людзям і абароне іх годнасці з'яўляецца адлюстраваннем Божай міласэрнасці, такім чынам прыкметай таго, што зло мае межы і што за ім няма апошняга слова. Больш за неабходную гуманітарную дапамогу людзі ў Сірыі і Іраку патрабуюць міру, заўважыў Францішак, і звярнуўся да міжнароднай супольнасці надаць большую ўвагу ўсяму блізкаму ўсходу і актывізаваць намаганні па дасягненні там міру. Ён прызнаўся, што кожны дзень узносіць малітвы да Бога, каб ён натхніў розуму і сэрцы палітыкаў адмовіцца ад частковых інтарэсаў на карысць дасягнення большага дабра міру. Пантыфік перакананы, што завяршэнне канфлікту знаходзіцца ў руках чалавека. Кожны з нас можа і павінен стаць міратворцам, таму што кожная сітуацыя насілля і несправядлівасці – гэта рана на целе ўсёй чалавечай сям'і, сказаў ён. Францішак звярнуўся да міжнародных арганізацый, у прыватнасці ААН, стаць пасярэднікамі паміж рознымі ўрадамі ў справе спынення канфлікту ў інтарэсах безабаронных людзей. Гэта шлях, які мы павінны прайсці разам з цярпеннем і настойлівасцю, але ў тэрміновым парадку, і касцёл будзе працягваць уносіць свой уклад, падкрэсліў ён. Хрысціянскім супольнасцям блізкага ўсходу святы Отец пажадаў веры, надзеі і любові перад абліччам насілля і страху, мужнай дапамогі тым, хто пакутуе, працы на карысць міру і суіснавання. Ён даверыў іх святой Тэрэзе з Калькуты, якая стала для свету прыкладам любові і міласэрнасці.